В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. А говорити ми будемо про формування дільничних виборчих комісій і про те, як їх склад вплине на підрахунок голосів на парламентських виборах, які мають відбутися наприкінці жовтня. Наші сьогоднішні гості – це Сергій Дубовик.
Доброго дня.
Доброго дня. Сергію, колишній екс-секретар Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії у 2004-2007 роках. А також представник об'єднаної опозиції «Батьківщина» у Центральній виборчій комісії, також член Центрвиборчкому у зазначені роки. Руслан Князевич, доброго дня.
Вітаю вас.
Наші слухачі можуть долучатися до розмови, ставити гостям свої запитання з зазначеного питання за номером 490-2905, код Києва 044. Наприкінці минулого тижня почалося жеребкування для формування виборчих комісій, і опозиція одразу заявила, було кілька заяв про... Одразу йшлося про численні, не про поодинокі, а про численні порушення при формуванні дільничних виборчих комісій. Пане Князевич, ви як представник об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Центрвиборчкомі, можете уточнити, наскільки ці порушення були системні, наскільки от жеребкування, в чому може бути при жеребкуванні порушення? Адже ну, процедура максимально спрощена, це витягуєш і дивишся, жереб тянеш.
Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, трапилася абсолютно зворотня річ. Йде мова про те, що 13 вересня, за 5 днів до початку жеребкування, Центральна виборча комісія під покровом ночі незрозумілих причин, як на мене, абсолютно не правових, а виключно політичних, змінила порядок жеребкування, який нею був призначений ще 17 травня, тобто 4 місяці до того часу, поки відбудеться жеребкування. І той, який був в травні місяці, він чітко ґрунтувався на законі. Тобто в законі йдеться, що кожна дільниця повинна жеребкуватися окремо окружною виборчою комісією. Так Центральна виборча комісія і зробила, відповідно виконавши закон. Але маючи досвід формування окружних виборчих комісій, комусь захотілося дещо змінити спосіб жеребкування. Замість кожної дільниці було запроваджено єдиний спосіб жеребкування по всім дільничним виборчим комісіям округу. І так виписали порядок, що заплутали кінцево всіх. Що трапилось? Трапилось так, що велика частина окружних виборчих комісій так і до кінця не зрозуміла той новий порядок і почала жеребкувати не кандидатури до складу дільничних комісій, як того вимагала Центральна виборча комісія, а самих суб'єктів подання, тобто політичні партії. Вийшла така ситуація, що вийшло, що кількість людей, які отримали право на участь в складі дільничної комісії, набагато більше, ніж кількість місць. В такий спосіб, очевидно, на превеликий жаль, Центральна виборча комісія ще раз підтвердила, що нічого схожого з правом такого роду рішення не мало, бо окружні виборчі комісії, а вони були сформовані місяць тому, вони цей місяць нічим іншим, ніж підготовкою до такого жеребкування не займалися. Вони понакуповували додаткових барабанів, знайшли спеціальні приміщення, вже визначили шляхом консенсусу спосіб таких жеребкувань. А те, що відбулося впродовж останніх трьох діб, говорить про те, що Центральна виборча комісія на превеликий жаль ускладнила цю процедуру, чим заплутала окружні виборчі комісії, і вони почали в не той спосіб, який передбачений постановою, жеребкувати.
Пане Дубовик, на вашу думку, чим зумовлено отаке рішення Центрвиборчкому про зміну формування дільничних комісій?
Знаєте, воно було зумовлено бажанням зробити однакову процедуру для формування як окружних комісій, так і дільничних. Можна сперечатися, чи правильно поступив в центр Бочком, але статус комісії є однаковим, жеребкуватись треба було однаково. Але наприкінці, як кажуть, благими наміреннями по-російськи була вистілена дорога в ад. Вони дійсно, замість того, щоб, скажімо, піти тим шляхом і жеребкувати політичні сили, почали жеребкувати подання, їх черговість. В зв'язку з цим значна кількість виборчих комісій, ну так, я цікавився, секретаря центру Бочкому нормально сприйняла це десь приблизно не більше 30%. Сам механізм проведення жеребкування. Окремі комісії тільки вже під час проведення жеребкування були змушені пояснювати уповноваженим особам, що вони, власне кажучи, жеребкують не їх як політичну силу, а місце подання в комісії. Тому і досі, скажімо, затримка, ще не всі комісії навіть справились з результатами жеребкування, коли вже треба утворювати дільничні.
А наскільки в такій ситуації це створює проблеми для роботи дільничних комісій? От зараз вони, ну, тим не менше, вони створені, вони вже до виконання обов'язків своїх приступили?
По-перше, вони ще не створені, тому що по закону дільничні комісії мають бути створені до 26 числа, тобто у нас ще є два дні, і в багатьох регіонах ще навіть до цього процесу не приступав. Але можу вам сказати, що тут дуже цікавий факт відбувся, який є, як на мене, грубим порушенням закону, оскільки велика кількість окружних виборчих комісій всіма можливими способами хотіла не допустити навіть внесення подань від опозиційних політичних партій. Більше того, навіть від фракцій парламенту, які за законом мають гарантоване обов'язкове право на включення до складу дільничних виборчих комісій. Були вишукані самі різноманітні способи, навіть дуже-дуже екзотичні. Ну, вдумайтесь, якщо десь там десь неправильно були розставлені розділові знаки, окружна виборча комісія вважала, що порушена граматична, стилістична якась логіка, а отже це є підставою для відмови прийняті подання фракції на обов'язкове включення до складу дільничних виборчих комісій. І це було масовим явищем. І фактично кілька годин, якщо не добу, до того, після того, як відповідно закінчувався строк подачі, ми воювали по всій Україні, щоб протистояти таким речам. Багато чого вдалося, а дещо не вдалося. Ну, наприклад, у нас є кілька політичних партій, які не мають зараз голів, оскільки їхні голови в складі об'єднаної опозиції як безпартійні балотуються. І в цих партіях за рішенням з'їзду виконують обов'язки їхні заступники. Так от окремі окружні виборчі комісії вимагали необхідність проведення з'їздів, обрання голів і після того підписів голів. Ну, тобто доходило навіть до абсурду. І от в багатьох комісіях навіть не взяли до розгляду такі речі. Що стосується того, що відбувається зараз, знаєте, в порушення вимог закону на триденний строк жеребкування продовжується в окремих регіонах і після цього. І тут не треба зважувати тепер нам, що більше порушення. Ми, звичайно, ці речі фіксуємо і будемо їх оскаржувати. Але чомусь так трапляється, ну, мені здається, абсолютно випадково, що там пережеребкування відбувається, де якраз за результатами перших жеребкувань отримали право на участь в комісіях представників опозиційних сил. Оце вже дещо насторожує.
Пане Дубовик, а окружкоми, на вашу думку, наскільки неупереджено діють, при тому, що їм по ходу гри змінили правила, як от з ваших слів випливає?
Ну, я думаю, в більшості вони діють неупереджено. Можливо, є факти, що когось не включали чи десь не реєстрували, але їх можна назвати поодинокими, тому що з 225 комісій, можливо, це відбулось, ну, в 5-6. Такі речі, про які казав шановний Руслан Петрович, вони дійсно траплялися і не тільки на цій виборчій кампанії, коли голови окружкомів вимагали присутності голови партії безпосередньо і проведення негайного з'їзду для уточнення її назви, тому що щось було порушено. Ну, тут більше мова в процедурі, тому що, скажімо, якщо для парламентських фракцій процедуру подання спростили, там, де, скажімо, у нас складалися з кількох партій, от, скажімо, як БЮТ, коли достатньо підписа керівника фракції, скільки партій туди не входило, йде подання. Так само з нашою Україною народною самообороною. То для політичних партій воно ускладнилося.
Якщо б було непредставлених парламентів?
Так, непредставлених парламентів. Якщо було б чітко записано, що має право, що для того, щоб подати кандидатури, повинна бути уповноважена особа партії по конкретному виборчому округу. Все б це відпало. А так представники партії подавали довіреності від імені голови партії. Там вимагається...
Тобто йдеться про недосконалість закону, упередженість чиюсь?
Ні, тут в даному випадку просто закон готувався швидко, і ця процедура просто була недостатньо прописана. Саме для непарламентських партій. І це породжувало непорозуміння, тому що були факти, коли, скажімо, одну партію представляла одна і та сама особа. Скажімо, одна довіреність була завірена нотаріальною печаткою партії, інша просто печаткою партії. Хтось приносив витяги з рішення якогось керівного органу, хтось просто якісь документи. Окружні комісії не є секретом, не є професіоналами. В більшості вони, ну, багато з них вперше проводять вибори. В зв'язку з чим відсутність певної процедури породила плутанину.
Пане Князевич, то може йдеться не про чиїсь упередженість до опозиції, а просто про те, що влада і опозиція, спільно ухваливши закон, його не допрацювали, що закон сирий?
Я не вважаю.
Про це, до речі, і члени Центру виборчкому казали.
Мені здається, що тут нема проблеми, тому що справа в тім, що уповноважені особи є тільки в тих політичних силах, які зареєстровані в багатомандатному окрузі. А право на участь в жеребкуванні мають навіть ті політичні сили, які хоча б одного кандидата в одномандатних округах. І очевидно, в них просто не було такої процесуальної особи, і тому було придумано іншу уповноважену за довіреністю. Ви повірте, це була логічна дія. Тут інша сьогодні дуже цікава проблема, яка сплила, це так звана проблема двійників. Що трапилось? От дивіться, опозиційні сили подають кандидатури, їх приймає окружна виборча комісія, а потім, фактично за півгодини до закінчення строку подання кандидатур, велика кількість технічних партій подає ті самі кандидатури, тільки вже інша шапка від однієї, від іншої політичної сили.
Тих самих людей?
Тих самих людей. Було таке враження, що це зумисно робилось для того, оскільки якщо вони двічі давали згоду брати участь в комісіях, то вони і там, відповідно, повинні бути вилучені. Таким чином хотіли вибити від опозиції велику кількість подань. Але це не вийшло, тому що тут заявляла принципову позицію Центральна виборча комісія, яка на моє звернення розіслала відповідне роз'яснення, яке зводиться до того, що якщо особа особисто підтверджує, що вона давала саме цьому суб'єкту згоду, то від нього вона повинна виключатись, а від інших виключатись. І що трапилось? Трапилось те, що в окремих політичних партій не було що подавати, залишились пустогравки. І тому треба було якимось чином, зважаючи на те, що у них більшість в комісіях, заднім числом подавати такі на заміну кандидатури. Тут траплялись дуже цікаві речі. Вночі збирались незрозуміло чому комісії, керівники ховались в якихось кабінетах. Але і тут до кінця не вийшло, тому що виявила ситуація, вдумайтесь, коли окремі політичні партії подавали одних тих самих людей в межах області, до прикладу, так? В багатьох окружних комісіях, сподіваючись, що це не можна буде прослідкувати між комісіями. Але вони не прорахували одну річ. Всі ці дані вбиваються в систему електронної центральної виборчої комісії, яка тут же в межах України показує картину. І почали не приймати з системою такого роду двійники. І це теж одна з махінацій.
Тобто дії Центрвиборчкому не упереджені.
В цьому випадку вони стали в нагоді відповідно тим, хто хоче про чесних виборів, і не допустили тих, хто дбав про те, щоб сфальсифікувати дані ПДВК.
Боже, дивіться, мені ще здається, що тут, скажімо, ці процедури не стільки навіть маніпуляції влади чи дії якісь опозиції, тим більше, що влада чітко, я так розумію, знала про те, що в Центральній виборчій комісії є певна програма. Мажоритарна складова призвела до того, що багато грошових кандидатів просто, скажімо, полюють на невеликі партії з метою якимось чином заповнити свої квоти. І от ці дубляжі і все решта, це просто, скажімо так, коли технічна партія хоче догодити одночасно кільком і не знаю кому, а навіть її база обмежена.
Тобто кандидат, це зумовлено датами мажоритарних.
Да, тут є в значній мірі ще мажоритарна складова. Тому що для того, щоб заповнити квоту і все, є певна база і намагалися використовувати.
А, до речі, мажоритарні кандидати, їх же теж напряму стосується формування дільничих комісій. Вони наскільки...
Ну, вони намагалися, вони самі подають, але скільки він може подати? Один? Це ж він же участь у жеребкуванні. Він шукає технічні партії, домовляється з керівником, яка висунула одного кандидата, подає свої кандидатури від імені цієї партії, чи просто користується її базою з метою подальшої заміни цих людей. А невеликі партії, ну, так звані дивані, вони ж не мають певної кількості. От майже всі, мабуть, вся обласна організація бере участь в формуванні комісії по всій області.
Ну, то я вам скажу, цікава річ відбулася. Насправді, це проявило те, що в опозиційних і фракції, і в партії є реальні люди. Це люди, які фізично існують на рівні сіл, селищ і міст. Є справді проблема, тому що ми розуміємо, що на низовому рівні організації виборів спокон віків займаються одні й ті ж самі люди. Це вчителі, лікарі, бібліотекарі і так далі, які під різними прапорами просто ангажовані в тій чи іншій мірі. І оскільки опозиція має стабільно представників, то можна прослідкувати, фактично у нас в середньому 2-3 виборчі кампанії вже люди прийшли, так? То в технічних партіях таких фізично людей немає. Просто людей в селі інших немає. І тому треба було тих самих людей повторно подавати, сподіваючись, так мовити, вбити двох зайців. З одного боку, відзвітувати про те, що вони виконали завдання, яке їм сталося, а з іншого боку, тихенько спробувати перешкодити і тим поданням, які надійшли від опозиції. Але слава Богу, що це не було масового характеру, і тут насправді об'єктивно саме система Центральної виборчої комісії стала в нагоді опозиції.
А от те, що знову ми повернулись до мажоритарної складової, те, що мажоритарники теж долучились до формування комісії, це як вплинуло, ускладнило, спростило формування? сформувати.
Я вам скажу, що те, що мажоритарники отримали право брати участь в жеребкуванні на рівні ДВК, це була вимога опозиції. У нас було, пам'ятаєте, багато так вимог в складі ТСК. Одна з них була саме ця, тому що такого права той проект, який подавався від влади, не передбачав. Я, як автор, в тому числі цієї норми, вважаю, що це абсолютно безглуздо було і дискримінаційно. Тому що, вибачте, для мене, мені здається, це зрозуміло і для будь-кого, що мажоритарні вибори найважливіші саме для мажоритарників. І якщо вони не мають права навіть на участь в жеребкуванні, не в складі ДВК, бо це ж жереб сліпий, то хоча б вони мали би мати спробу отримати таких представників, щоб потім вони не ставили під легітимність ті вибори, які відбудуться. І це добра річ, яку, мені здається, ми здобули під час написання закону.
Але ж ну, на деяких округах кандидатів більше, ніж членів дільничих виборчих комісій. Як ви вважаєте?
Це визначається жеребом, по-перше. Можна було піти по різним схемам. Можна було піти по схемі 2004 року президентських виборів, коли скільки є суб'єктів, стільки є і права на участь в комісії. Кажуть, що є мінімальний склад. Все, що більше, будь ласка. Ну, правда, могло б 100. Бути так, як в певних невеликих лікарнях, де лежало 10 пацієнтів, і комісія складалася з 40 членів комісії. Але певним чином демократично.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо із колишнім членом і секретарем Центру виборчкому Сергієм Дубовиком та представником «Батьківщини» народним депутатом Русланом Князевичем про формування дільничних виборчих комісій і про те, як це вплине на підрахунок голосів на виборах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Продовжуємо нашу розмову про дільничні виборчі комісії. Ще однією новацією цих парламентських виборів буде відеоспостереження за процесом голосування і, я так розумію, підрахунку голосів також. Як безпосередньо це ж відбувається на дільницях, як дільничні виборчі комісії от мають з цим відеоспостереженням, як це достатньо чітко регламентовано, як комісія і відеоспостереження, як вони мають, в якому вони зв'язку взагалі? Бо це нова, це новація.
Ну, можливо, ця новація прогресивна, але як от колишній секретар ЦВК, хочу вам сказати, що можливості зв'язку в нашій державі досить обмежені. На території нашої держави існують, скажімо, населені пункти, які не обладнані зв'язком Укртелекому, а мають зв'язок тільки від Укрзалізниці, а є населені пункти в гірській місцевості, в Івано-Франківській області, зокрема, які обладнані зв'язком виключно компанії «Нафтогаз України». Тобто, якщо це відеоспостереження відбудеться і воно вдасться, це буде означати, як колись сказав Ленін, електрифікацію всієї країни, це буде інформатизація всієї України. Якщо на кожну виборчу дільницю в однаковому, з однаковими можливостями вдасться провести сигнал відеоспостереження. Тому, вважаючи позитивним цей захід, в цілому хотів би сказати, що я сумніваюсь в тому, що по всій території держави його можна буде, скажімо, адекватно спостерігати.
А сама комісія, яким чином от вона причетна до цього відеоспостереження?
Ні, ну вона відеоспостереження встановлюється органами виконавчої влади, відповідальними за техніку, і передається комісії по акту. Значить, вона відповідальна за те, щоб йшов сигнал, вона відповідальна за те, щоб була відповідна картинка і була направлена, і було видно процес голосування. Ну, підрахунку ще ж питання не вирішено щодо підрахунку.
Ще не вирішено? Пане Князевич, на вашу думку, наскільки оце відеоспостереження додасть об'єктивності виборам? Чи воно навпаки додасть зайвого клопоту, а об'єктивності...
Я, на відміну від Сергія, дещо менший оптиміст в цьому плані, оскільки знаю цю тему дуже глибоко. Насправді, як на мене, я, мені здається, близький до істини, що це велике око замилювання, щоб створити ілюзію чесних виборів. Якщо закон називається для забезпечення процедури чесних виборів, то повірте мені, забезпечити процедуру чесних виборів не треба веб-камерами, це треба просто дотримувати закону про вибори. Що стосується цього експерименту? Значить, він дуже простий. Мета його є мільярд гривень, який вже виділений з бюджету. Його треба освоїти в такий спосіб, щоб забезпечити технічну можливість отримання сигналу в онлайн-режимі під час дня голосування, тобто до 20-ї години, а все, що відбувається потім, відбувається в режимі відеозапису. Так от, я думаю, що Сергій не дасть мені збрехати. В українських реаліях вибори відбуваються після 20-ї години, коли починається підрахунок голосів і, відповідно, встановлення підсумків голосування. Якщо в цей час не здійснюватиметься онлайн-трансляція, то є велике питання, для чого взагалі потрібна онлайн-трансляція голосування. Оскільки...
Тобто, як вкидають бюлетені.
Абсолютно вірно. Тому що, насправді, зараз, коли, ви знаєте, в першому режимі, в першому читанні прийняли зміни вже до закону, відкрили всі карти. Ці зміни, подумайтесь, передбачають, що в тому випадку, якщо немає технічної можливості, то навіть день голосування здійснюється в режимі відеозапису. І цей відеозапис навіть з дня голосування і під час підрахунку голосів можна буде отримати за рішенням Центральної виборчої комісії, яка має право це зробити для суб'єктів виборчого процесу, а може цього не робити, впродовж року після виборів. А для оскарження відповідного підрахунку голосів дається 2 дні. Тому виходить така ситуація. Виділили 1 мільярд гривень, з них 700 мільйонів на цей день вже освоїли для того, щоб забезпечити технічну можливість. А тепер виявили, що такої технічної можливості не буде десь на третині дільничних виборчих комісій.
Але все ж таки для прокурора це може бути певним аргументом?
Для прокурора може бути, але для результатів виборів вже не може бути.
Для прокуратури це теж Центрвиборчком вирішує, чи надавати за...
Це є стандартна процедура виїмки будь-яких документів і матеріалів, тут жодних проблем.
Зараз є можливість виправити цю ситуацію, якщо найближчого тижня під час сесійного розгляду в другому читанні буде забезпечено онлайн-трансляцію підрахунку і встановлення підсумків голосування. Тоді зніметься дуже багато питань.
А взагалі цей закон, от закон про вибори, приймали і опозиція, і влада разом. А цей закон про відеоспостереження, це була ініціатива влади?
Тільки ініціатива влади. Ми, якщо готові були долучитися, ми зараз напрацювали свої поправки до другого читання. Якщо вони будуть враховані, ми будемо голосувати. Але йде мова в тому випадку, якщо забезпечать онлайн-трансляцію аж до того часу, поки не підписані протоколи на дільничних виборчих комісіях.
Та ваші колеги з фракції більшості, вони як налаштовані до
внесення? Категорично проти. Вони розуміють, що це для них тоді викриє всю схему. Схема дуже проста. Треба... Є соціологія, яку вони зараз показують, є виборчі комісії, які вони хочуть взяти тотальний підтеритуральний контроль, і є неможливість онлайн-трансляції того, що відбуватиметься на дільницях. Тобто треба це все скласти в пазл і забезпечити необхідний результат для себе.
Пане Дубовик, російський досвід, от це ж, мені здається, певним чином український парламентарі на російський досвід відеоспостереження
зважили. Я ж не зря казав про прокурора. Російський досвід якраз і допоміг в певному випадку прокурору зайти і прийняти рішення. Тому що, дійсно, в певних відкамерах було видно на відповідність кількості вкинутих бюлетенів, там, де вони певним чином були поставлені представниками опозиційних партій в комісію, де були розбіжності між кількістю вкинутих бюлетенів і вилучених. Після того проводились певні слідчі дії і вже тривають кримінальні справи. Можливо, це не носило в рамках Російської Федерації якогось там глобального характеру, але для окремих виборчих дільниць це стало підставою як для кримінального переслідування, так і для нагадування членам дільничних виборчих комісій, що так поводитись не можна. Тим більше я не вбачаю таких великих порушень, тому що все ж таки, як кажуть, синдром 2004 року, він живий. Я не думаю, що безпосередньо на дільницях буде відбуватись якісь порушення. На жаль, вони будуть відбуватися поза межами виборчих дільниць. І тут наш законодавець і навіть суспільство ще, мабуть, не готове до цивілізованого проведення виборчого процесу. А на дільницях, я думаю, все буде... як слід.
Тобто до 20-ї години все буде як
я
слід?
Я думаю, і до 20-ї, і після
20-ї. Ага, і після
20-ї. Я Росію, якщо дозволити одне речення. Там теж, тобто це аналогічно скопіювано з російського варіанту, де відеозапис можна отримати протягом року. Так от, за нашими переконливими даними, от скоро вже буде рік після парламентських виборів думських, так? Ніхто з опозиції так і не зміг отримати з Центральної виборчої комісії копії відеозапису того, що творилось на дільницях після закінчення голосування. І це прикро. Я думаю, що в Україні відбудеться те саме.
Тобто те, що порушили справу, це те, що
ми порушили час. За онлайн-трансляцію. А що відбувалось потім, так і ніхто не знає.
У нас остання хвилина ефіру, тому дуже коротко, будь ласка. На даний момент, пане Дубовик, формування комісій не свідчить про те, що вибори можуть відбутися з істотними порушеннями?
Воно не свідчить про це, тому що вони формируються за прописаною законом процедурою.
Пане Князевич, на вашу думку, чи можна на даному етапі про істотну загрозу фальсифікації виборів можна говорити чи ні?
Вибори чесними відбуваються на тих дільницях, де є паритетний взаємний контроль влади і опозиції. Якщо влада хоче домінувати в цих комісіях, то є велика спокуса для її людей в комісіях все зробити для того, щоб підрихтувати результат на їхню користь.
В ефірі була ваша свобода із колишнім секретарем Центральної виборчої комісії Сергієм Дубовиком та представником опозиції «Батьківщина» Русланом Князевичем. Ми говорили про формування дільничних виборчих комісій і вплив цього процесу на